My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo o Ritmito, programa do all'attualità dall'intellettuale o attivista brasiliano.
Produzioni o presentazioni dal professor Carmel Borch.
Jina Carmel Borch nsemmilkom għal dan il-sbatax u wissa l-aħħar program fis-sensiela Paulo Freire, ħlimu u ħidmitu. Palma jiġri ġeneralment f'kull aħħar program nippruvaw niġbru dak kollu li nkunu għadna u diskutejna fil-programmi ta' qabel u għallum allura se niddiskutu propju il-wirt il-legat ta' Paulo Freire. Sintendi Paulo Freire diskrivejnih bħala persuna importantissima però mhux l-alfa u l-omega, però nistgħu ngħidu wkoll li ħalla wirt u wirt li ta' min wieħed jirrifletti dwaru. Miegħu fil-programm illum erġgħet student il dak li jiena nqisu bħala awtorità mondjali f'dan il-qasam qed referi għal professur Peter Mayo. Peter, fisem is-semmija ta' dan il-programm nixtieq nerġa' miġdid nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedjonat.
Mu għażel kumpliment ġenerus.
Dan mhuwiex ovvjament kumpliment fieraħ, imma huwa kumpliment ispirat propju mix-xogħol kbir li inti għamilt f'kull sens, xogħol li naf li huwa rikonoxxut internazzjonalment x'aktarx iktar milli huwa lokalment.
Ma' dubju. Iktar minn lokalment qed ngħid ma' dubju.
Appuntu dak li qed ngħid jiena ġifieri.
Ma tifhimni inti akademiku pali jew.
Appuntu. Peter, illum ħaniddiskutu il-wirt ta' Paulo Freire, ħanippruvaw niġbru nissintesizzaw is-16-il programm li għamilna sissa. Allura ħan nistaqsik mistoqsija ġenerali ħafna. Kif għaddiġa wara Freire hemm wirt. X'inhu eżattament dan il-wirt?
U legatu du Paulo Freire.
Appuntu.
L-iftakar ebba konna jina winti konna seminar fil-1998 u kelli nitkellem fuq hekk. Kien għadu kemm mit sena qabel. X'inhu l-legat tiegħu, x'inhu x'ħalla wara Paulo Freire? Ifhem, se jkollok min. U mhux mingħajr ġustifikazzjoni, se jgħidlek isma' ma frex għal ġdid. Li ma għax Dewey, per eżempju. Jina nwiċa pal da, najt Dewey mandux imbagħad l-analiżi li ħa Freire minn Marx, per eżempju, fl-ewwel xogħol tiegħu Freire, l-iktar waħda Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy tal-maħkumin, imma l-analiżi dialettika li għandek sens tad-dialettika nibqa' ngħid dawk l-aħjar tliet kapitli għad kiteb. Minna ma naqqas, però il-mertu ta' xogħol ta' wara. Smajtum il-programmi, u naf diskutejtu. Għalli, xaġiċ li għandek wara huwa mbagħad. Mela għandek il-bażi huwa f'Pedagogy of the Oppressed u xogħol qed ngħidha bl-Ingliż għax ħafna mnis bl-Ingliż jixruħaw ktieb jaraw. U anki xogħol ta' kisa żmien ma rridx ukoll inwarrab il-xogħol ieħor Cultural Action for Freedom, li għandu essay stupend fih, għajtok zewġ essays pratikament, li huwa The Adult Literacy Process as Cultural Action for Freedom. Nemmen li dak huwa wkoll għandu jinqara ma Pedagogy of the Oppressed, huwa miktub fl-istess vena, ħarġuh il-Harvard University Press jidirli.
Ekku.
Issa dak, però aktar tard, ix-xogħol ta' Freire mbagħad għandek iktar insights naħseb jiena, ma naħsebx kelma Maltija. Eżatt tal-insight. X'jiet tfisser issa, ma għandek dal-prinċipji, għandek dal-bażi, għandek dal-mod ta' kif irid iħares mod f'sens ta' dialettika lej is-soċjetà. Kif issa inti ħatopera fil-kuntest kontemporanju u mhux biss kuntest tal-Amerika Latina ta' Freire mjassar dak il-mod illi kelli jiġri minn pajjiż għal ieħor ġie dikjarat kumpliment kbir. Badge of Honor ngħidu bl-Ingliż minn ċertu Pinochet bħala persona non grata, għal jekk ikun l-ikbar onur dak. Nifhmu, imma issa f'kuntest ngħidu aħna kuntest oċidentali. U ovvjament ukoll ħafna kuntatti kif tafu kif semmejt inti ma' pajjiżi oċidentali, speċjalment Nord Amerika. L-Amerika tan-Nord, ma kif l-Ewropa, meta kien fl-eżilju ma ninsowx. Kuntatt li kellhom mal-Italja, niżel anki awisfel bin ta' awisfel neutralija voliri biex jintaqma' danilo dolċi, eċetera, u ħafna fajdorhom mal-ħaddiema. Spanja dik il-fisċi, Spanja kellek il-Franco emmek, Portugalli stess kellek il-Salazar, għallu għak indifisċi emmek, u l-ħaddim għal-intaqa maħum f-Ginevra, per eżempju stess, u fil-kumplamenta l-Svizzera, u għanki l-effett li ħalla f-Germania. X'kien l-effetti għaw? L-effetti għaw għet karizmatiku, naħseb jiena. U element karizmatiku, tiskanti l-bnidem għandu karizma enormi. Jiena Bad Hall li tafu intu koll, darba għalli kieqet l-Arġentina miegħu. Għalli u talbuħ jagħmel impromptu speech u l-post fejn kien pakjat. Għalli daħal is Rockstar. Meta hu ma jidher bħala kollox baħli f'Rockstar. Pjuttost minor Socrates jidher, għax anke bħala statura, ma nafx kellu statura Socrates hemmhekk qisu, għal xi fin fuq Socrates kien ikun tajjeb hu, qed hemm dak ix-xi arrabjat da. Imma l-attaġġiment da issa xi jfisser da, ilha jfisser. Li jista' jkun ma kien jgħid anke kieku stess ma kien jgħid xejn ġdid. Ta' daq xejn nifs, il-min forsi ħass illi ma setax jigram fa' ma' xaħat ju ma' xieħsib li tkompli tispirak biex taħdem kontra s-sistema. Taħdem ġo s-sistema kontra s-sistema. Dak l-Ingliżi fil-sabajnijiet kien jgħidu lu in and against biex niftehmu, il-mod kritiku biex niftehmu. Jina dirli jagħti nifs il-min u narġa' nagħti t-tifsira tiegħi ta' xi tfisser tkun edukatur kritiku. Ma nafx hekk hija kontribut tiegħi da, ma dik tibta kemm darba anke fil-ktieb tiegħi Liberating Praxis li huwa fuq Freer wara kollox, kollu kemm hu, li inti pratikament għandek żewġ titruf, le? Għandek tarf u tarf ta' kontinwu. Inti trid tersaq lejn it-tarf ieħor, sewwa dak it-tarf hija battalja kważi ħajtek kollha biex tasal għalija qatt ma tasal, bħal fid-demokrazija fl-edukazzjoni qatt ma naslu. M'hemmx finishing line. U għandek ir-riħ jil-mowġ li tibbuttak in-naħa l-oħra. U inti tilqa l-isfida, tilqa dik it-tensjoni. Dik it-tensjoni, tensjoni però mhux tensjoni li ġibek paralizzat, tensjoni illi qed taċċetta dik l-Ispanjoli fl-art jgħidu l-inkjetud. Qed ifhmu, taċċetta, dak għalih huwa l-mod kif topera mod kritiku. Qed ifhmu, u jnaħseb nispaldaw il-qari ta' Paulo Freire. Jittijom dak it-tarjali li rubok kalla d-ossigeno, jittijom daċi iktar nifs. Per eżempju, għantikom eżempju, jiena xi kultant ifim li Freer kienem żmien meta kont ngħidu wi u sadax bajt naqraħ, qed niftehmu. Imma ħanajlek, kont ikun ħossni, meta kun ħossni hekk dawn, ħossni qed nagħmel xejn, pass biex qed nagħtilb da kontribut għax biex inhi nikteb. Qed ifhem fl-aħħar tistaqsim mistoqsija, ma dexxefet qed nagħmel daqshekk. U ma tantx isib support.
Ekku.
Għax anki f'tal-familja stess, jgħidu so what? Jgħidu għamin dik il-famuża so what? Inti stess, xi kultant kont naqra l-Freer, għed naqra fajt, ikun ġarajtom, and yet, ma nafx, dak l-element karizmatiku huwa qawwi. Però Freer mhux karizma biss. Hemm ukoll idejat interessanti, l-iktar ħaġa li naħseb hija importanti fi Freer li ż-żonf moħħok il-filosofija fundamentali ma jħobx jużha kelba prinċipi biex inti ma tbeħx ruħek. Għax inti se sib ruħek f'ċirkostanzi, ħassib ruħek f'ċirkostanzi f'istituzzjoni li tgħinixu fihom fejn ħajkollok ħafna pressjoni biex tagħmel kompromessi. Issa inti x'ha tagħmel? Kif jgħidu l-Ingliżi jgħidu throw out the baby with the bathwater, sfortunatament meta nħares madwari jiena, anke fil-kamp politiku, speċjalment nara ħafna minn da. Qed niftehmu, u dispjaċi ngħid anke bħalissa, nara ħafna minn da tip. Li ma tbeħx ruħek, hija xi ħaġa importanti.
Allura b'mod telegraf ukoll però b'mod konkret, l-għallim. U aħna ovvjament.
Minti taħdem problema dak qed ngħid?
Bla dubju, sa nitlu f'konverzazzjoni ma' ħadin. L-għallim li aħna ovvjament parti mill-xogħolna huwa li niffurmaw b'mod konkret minn Freer x'jista' jieħu u li qed jopra
qiegħed
topra qed topra f'kuntest aktar minn għaddiż minn aktar neoliberali
fis-sistema edukattiv. Palma jieħdu wkoll minn nies oħra li kellmu mod kritiku fuq l-edukazzjoni. Jiena ġej mis-soċjoloġija sewwa bl-iktar soċjoloġija tal-edukazzjoni. Biex ma nagħx li Freer biss għal dal-affarijiet, tieħu ċertu attitudni kritika. Li inti qed topra f'istituzzjoni, li l-istituzzjoni ma ġietx minn xejn, l-istituzzjoni kellha skop storiku għal fejn ħolqot, imma għandha wkoll effetti differenti għaliex bidem jista' jippjana l-istituzzjoni mod imma l-effetti tagħha se jkunu mod ieħor, mela inti qed topra fiha, inti għandek li tiżviluppa sens kritiku, sens kritiku ħajdejjaq ħafna nies. Qed niftehmu, inti tista' tiġbed ħafna nies biha u tista' twarrab ħafna nies. Jgħidulek inti tittanalizza kollox, inti tikkritika kollox, ħassib minn dan nies. Qed niftehmu, darba xi ħadd qalilna anke f'logħba futbol ħadd tara eżgur hemm sens kritiku f'logħba futbol. Naqalek li mhux. Mela inti ħajkollok dak l-atleġġament kritiku bbażat fuq għarfien, għarfien tal-strutturi minn fejn ġew, sewwa, U ovvjament minnarma tagħti ħajja personali l-istrutturi, l-istrutturi ma mamulin minn nies. Mhumiex pal din ħabbata pal mejda, oġġett qed niftehmu. Imma u fl-istess ħin mela, tirrealizza wkoll dawn strutturi tal-poter huma bbażati fuq relazzjonijiet soċjali. Allora tibdil fl-atteġġament tiegħek jista' ġib magħha mhux waħdek, tgħidu ma' nies oħra u tistenix millu mal-għada. Tibdil anki fir-relazzjoni soċjali. Meta tibdel ir-relazzjoni soċjali qed bidel ħafna affarijiet. Meta n-nies jibidlu kollettivament ir-relazzjoni soċjali li mhux ħaġa ta' bnew wieħed, ħajbidlu ħafna affarijiet. Se jbidlu s-sistema kollha, se jbidlu s-sistema politika, ħajbidlu n-natura tal-istat, għax istat hu bbażat ħafna fuq relazzjoni soċjali, mhuwiex oġġett, all right, istat, dak li bingis mhuwiex thingification kif jgħidla Philip Corrigan. U ħajbiddel ukoll il-kapitalizmu, il-mezz ta' produzzjoni, għax il-mezz ta' produzzjoni hija bbażata primarjament fuq relazzjonijiet soċjali ta' produzzjoni.
F'diversi programmi, però b'mod partikolari f'programm numru 16, esprimejna permezz ta' Frer diżappuntament tagħna l-atteġġiment ta' ħafna politiċi speċjalment fuq in-naħa ta' Xelluk li prattikament f'isem iċ-ċentriżmu, f'isem il-konsensus, abbandonaw il-prinċipju l-valuri Xellugin tagħhom. Morru lura għal Frer, fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-messaġġ li jagħti Frer għar-rigward ta' politiċi li jew jibżgħu, jew jistħu, jew inkella litteralment iddeċidew jabbandunaw.
Messaġġ importanti ta' Frer huwa li meta minnu maħkum jiġi pożizzjoni issa li għandu l-poter fideh, jibiddel ir-relazzjoni tal-poter. Fatti hemm il-famuż diskors tiegħu, għadu ħafna postijiet imma joħroġ f'ktieb li traduċew bit-Taljan, pedagoġija, dialogu e konflittu. Fej, għatam il-skop hija li l-is konsemmejta hawnhekk jiena li ma tirriproduċix ir-relazzjoni bej oppressur u minnu maħkum imma li tbiddel dik ir-relazzjoni. Għana l-aħħar ċelebrajna għaw kommemorajna tajna ġieħ fil-fat l-Nelson Mandela. Nelson Mandela minn kollox biex jipprova jbidilha dik il-ħaġa. Qed niftehmu ma għax issa aħna issa ħadna ridni f'idejna u issa għadu taħna. Qed niftehmu prova jbiddel biex jiddemokratizza l-pajjiż. Issa, rigward nista' Xelluk, fimni min jaf x'nagħmlu aħna wkoll kif konna f'pożizzjoni ta' poter. Il-kompromessi sfortunatament huma gwar li jsiru. L-iktar ħaġa importanti huwa li ma tbiħx ruħek. Dik hija xi ħaġa kruċjali. Sfortunatament nara ħafna politiċi li bijaw ruħhom. Ħadd ma se jkonvinċini mod ieħor. Għax daħlu f'sistema, jirrappreżentaw partit il-partit għandu l-loġika tiegħu. Biex nifhem għal kollox biex nirbaħ elezzjoni qed isir rispettivament bil-prinċipji. Meta inti tidħol f'partit u jgħidlek xi ħadd istanzja l-ideoloġija hawnhekk. U dak xi ħadd kien leader ta' partit darba. Tiftakar, kont miegħi inti? FM, u xej tisir qasba marrieħ. Niftehmu, issir qasba marrieħ u forsi kelma ideoloġija tistuna llum, ideoloġija f'sens komuni, mhux l-ideoloġija kif spjegajniha qabel. Imma l-fatt huwa kif qal professur hawnhekk tal-Fakultà tal-Arti, you have to stand for something. Mhux kien konferenza bl-Ingliż. Qed ifejbel Dominic Fenech. Għala li, meta kien hemm revisiting labor history, tiftakar?
Iva.
Għadik il-kelma, illi pratikament Frer għandu jiservi pala moment ta' ispirazzjoni, pero noddu attenti, we don't bastardize, ma nġibuħx, ma
nħuħx għal
diklu, nadulterawx, ek tunżawb, istan nżawb li ma teċed alterajt, għadik hija kelma, ma nadulterawx, għalix, għalix faċli jumbat, nsibruħi fil-poter, u għal nibda nikkota lek il-Frer u koll jena, għax Frer għalek ħafna minn ikun rationalization. Fis-sens Freudian, razzjonalizzazzjoni, il-defense mechanism li sta jkollhom daw, u x'bajt nisma' minnha di, għax fer għalhekk, għax gramxi għalhekk, u pessimism of the intellect, u optimism of the will, għax ma ndaħqux. Qed niftehmu, I mean ma nagħluhx nilagħbu mal-klim, fodiri naħseb jiena li mhux Frer biss, I mean daw in-nies kollha kittieba li inspiraw. Dan li qed ngħid jien issa llum minn dejjem kien jeżisti. Għax fil-natura, per eżempju, ta' ħafna partiti Xellugin li jitlu fil-loba oċidentali, biex jenna l-ek mandu xjamlu ekke, dil kolla waqaw fija. Partit laburista Ingliż ukoll kien klas klassiku. Ek taqra Raymond Williams, per eżempju, Culture and Society, u mod partikolari Politics and Letters, fejbi għandu ħafna jaqsam, ħafna meħfemmi tijaw f'intervisti, u dal-axħar, kontet najġa naqra l-Long Revolution, għandu l-axħar kapitlu daċi rambling. Fil-Long Revolution, Britain in the 60s, jidir xi ħaġa kieda, rambling ħafna, Pero jitfa affarijiet minn żniedu, però jgħid affarijiet interessanti. U iktar kritika li għamel il-Partit Laburista, fejhu għata kull kuntatt mal-Partit Laburista at one stage, hija proprju l-istess affarijiet qed ngħidu aħna. Kif daw bijaw ruħhom, kif daw daħlu fis-sistema eġemonika f'kuntest tal-Cold War f'dak il-każ, qed niftehmu li daw qed jirreplikaw il-politika, il-politika Amerikana fil-kamp, eċetera, eċetera. Jiena nifhem li l-politikant mhuwiex panna l-akademiku, aħna għandna ċertu libertà, nistgħu ngħidu li ridu. Importanti ħafna li ngħiduh dak li ngħidu diskors. Għaliex fortunatament huma ma jistax jgħidu. Għanna kellna politikant għalunna ifhem minnkom għandhom pożizzjoni biex tgħidu affarijiet nixtieq ngħid jien ma sax ngħidhom. U nifhem il-pressures li għandu l-politikant, il-pressures lill-kostitwenti, is-saħ li jibqa' jeżisti fil-partit tiegħu stess ma jiġix imwarrab, għaliex imbagħad jitlef lek kull possibilità li da jista' jġib ċertu bidla, nifhmhom dan l-affarijiet, niftehmu l-pressjoni huma enormi. Naf li jdir po elezzjoni, jarġaw, mbatt ma si dirba elezzjoni t-konsolida postok, imma mek fej jisiru, imma fej jisiru il-kompromessi terribli. Per esempio, nel spaċetu diskors fuq l-immigranti, jgħan għajt imma dammi fej ġejn. Ta' partit l-emini, partit ġellu, kħed kħenim għal-partit l-em fil-gvern palestra l-lum. Nifhemu, ma nasibx li kullħat jaħsiba pal min qed jagħmel dan diskors pubblikament qed niftehmu. U hemmhekk fejn infaħħru f'Pawlo Freire, u hemmhekk fejn infaħħar dak li jkun biex Pawlo Freire biss, għandna Franz Fanon u nies oħra li jispiraw Pawlo Freire, biex mhux se nsemmi l-Marx, imma daw in-nies Albert Memmi, eċetera, ta' fejn marru.
Jina Karmel Borċ infakkarkom li din tisimaw il-sbatax u l-axħar program fis-sensiela Pawlo Freire, ħliemu u ħidmietu. Illum qegħdin nitkellmu dwar il-wirt ta' Pawlo Freire flimkien mal-professur Peter Mew, ħabib u kollega fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Tkellimna ħafna dwar il-merti ta' Pawlo Freire, pero sintendi, kiteb ħafna, ħadem ħafna u f'dan il-wirt kollu żgur li hemm il-kritika. X'inhi l-kritika ewlenija dwar Pawlo Freire?
Ifhimni, żgur li hemm il-kritika, hemm tendenza li jiġi romantiċizzat Pawlo Freire u ovvjament m'għandux hemm affarijiet li wieħed jista' f'Pawlo Freire il-kritika. Jiena fil-fatt niftakar fl-ewwel ktieb li ħriġt fuqu. Li huwa ktieb f'għamilt paragun bejn Gramsci u Freire, għandi kapitlu jismu fuq limitazzjoni ta' Freire. U dak kont pubblikajtu bħala paper standalone, niftakar, f'rivista Amerikana ta' Soċjoloġija, Humanity and Society, u meta ġi standalone, ħafna nies ħadu kontrija, għax ma rafx fil-qafas ta' fejn qed inkun iktar li qed nuru iktar apprezzament, bħalma ġara fil-ktieb. Però il-fatti umem, l-ONET per eżempju, il-kritika li jsir il-Freire waħda minnhom hija li huwa eklettiku ħafna. Li jieħu minn ħafna sorsi. U dik għandha l-preġi m'għandha anki wkoll il-perikli tagħha. Ħaġa oħra, pereżempju kelli supervisor, rikolli jgħinni hawnhekk David Livingston, kien ġi Malta, niftehmu, kien supervisor tiegħi tad-dottorat, u dak kien jgħidli beware eclecticism. O ta' tent mill-ekletizmu, ma dik waħda minnhom. It-tieni, ovvjament wieħed se jkritikah ukoll, skont mill-imma l-enti tħares leh. Kien tiegħi u pereżempju, ħafna drabi ħed ikkritika l-aspett Kristjan fih. Qed niftehmu, hemm min sejjaħlu Van Ilda Paiva, tissejjaħlu ovvjament bil-Portugiż ma jinqrajtha bl-Ingliż, Catholic Populism. Isejjaħlu Populista Kattoliku. Min huwa fil-qasam? Li jaċċetta l-element spirituali, ħan nitfaħħa iktar fil-wisa, jista' jitgerrex, jiddardar bl-elementi ta' l-Marxizmu li hemm Freire. L-ar waħda, l-iktar li kritikaw ħafna nies, hija li hu jeżalta ħafna nies bħal Castro u jeżalta Mao Zedong u jeżalta Li Che Guevara. U daw jgħidu daw ma' nies li aklu, daw huma nies li kienu kellhom tendenzi totalitari, eċetera, eċetera. Issa għandna fuq din issa niddiskutu sada.
Qed
niftehmu minnu totalitarju minn mhux, imma l-punt huwa li għandek ħafna minnha, speċjalment għandek il-memorja tal-Cultural Revolution u l-ħniżrijiet li saru fi Ċina pereżempju. U xie wkoll ma ninsaw xie ċejġir u nirromantiċizzah. Ruħat ma jafri xie vera, għas t-tifla tijaw għalet ma kiet taf minnu missirat taf il-mit biss. So għadniftiemu, pronafu minn biografie li dana u ħaxsib anki eżekuzzjonijiet. Għadniftiemu, eccetera, eccetera, għamil ħafna kritika fuq dik. Kritika oħra li s-sir fuq Frere, hija illi meta t-tkellem fuq l-oppress, fuq l-maħkumin, t-tkellem mod vak. Plis trattajtu għandkom, fil-wisa minna ma daħal fil-font. Kritika l-oħra hija fejn hu min-nisa, dan fl-ewwel xogħol tiegħu l-iktar. Fejn il-mara fil-proġett tal-liberazzjoni, fil-proċess tal-liberazzjoni, dik qed ikkritika li saritlu ħafna mill-femminiżmu mod partikolari fl-Amerika tan-Nord. U m'għandix inwaqqa' id-diskors, imma l-Amerika tan-Nord nisma' ċertu diskors u diskors ieħor. Hemm id-diskors femminist u anki diskors antirazzista li huwa profond. Li jirrifletti wkoll il-ħsieb ta' Audre Lorde, Henry Gates Jr. u nies oħra. U dan din hija bażi u naħseb Frere bena f'dak id-diskors, mhux bil-fors ara lilhom direttament, imma kien hemm medjaturi bħal Donaldo Macedo qed niftehmu li kienu jagħmlulu intervisti u jabdulu fuq dal-affarijiet. Se fodi jitna ċaġ oħra. Bat għandek diskors iktar superficiali. Xħallejt barra. U dikka darba ħabib tijaj Ronald Sultana kien sejħila Painting by Numbers. Kritika li li fuq għadi. U għek muwet u inti li u li kont miħaj studijajna North America sibna ħafna minn di. Tmur konferenza inti, tati paper, ma jipurton xux jittajt, imma iktar muħħumx ma semmejċ, u x-pozizjoni ħattinti, u għakint f'daqxie għawi pali, għattatti l-ħatti uħra maġembek, dak it-tip ħafna rabbiċ najdu jena. U dak l-element jitħol ukoll fil-kritika ta' Frere. Irrid ngħidħu ukoll. Però, u dina nara bejn it-tnejn. Bejn id-diskors profond, ma rridx nagħti l-impressjoni isma' il-kwistjoni tad-differenzi, biex żgur li importanti jiena għalhom korsu ekkaw, da żgur ma skont kif tagħmilha il-ħaġa. U għandek il-publishing houses, id-djar tal-publikazzjonijiet. U daw jgħamlu ħafna pressjoni, għax għandhom market. Il-Frere kif naqraħu bl-Ingliż. Anzi, il-Frere kif jiġi pakkeġġjat bl-Ingliż. Nista' nuża dik il-kelma, pakkeġġjat bl-Ingliż. U Frere li qed jappella mhux tort tiegħu ma' id-dar tal-publikazzjonijiet, u naf xi ngħid anke mill-esperjenzi tiegħi di għal suq partikolari. Da stabbilixxew suq. Għallu jekk ma jkunx hemm pedagogy off, jekk ma jkunx hemm cultural politics, ta' tipa diskors fit-titlu, anki jekk nitilfu s-sugu ta' x'kien it-titlu oriġinali, sewwa, hemmhekk allura dija l-logħba tal-pubblikazzjonijiet. U ovvjament irid jappella għal ċertu diskors fuq xellug allura ħafna nies li huma impenjati bħala medjaturi fil-pubblikazzjoni tiegħu ħajafsuh. Fuq daw l-affarijiet biex jappella għal suq Nord Amerikan. Minna ġenajt, ħafna minna fejtu ma ta' valur u importanti ħafna. U għamek fej naraw fej evolva s-sib ta' Frere, il-Frere iktar ħali, u xek, il-verda u Frere li jihun konsiderazzjoni daw l-issues. Minna ħal-oħra, u għandu dik il-diskors li l-ewwel kien juża lingwaġġ utopjan, per eżempju, il-vokazzjoni ontoloġika tal-persuna jisir iktar uman. Iktar tard għamela mod ieħor li wieħed jrid isir inqas inkoerenti. U dik qed jgħid biha Frere hawnhekk. Fulleri eħe, dik waħda mill-kritika li ħaġa li ma tantx rajna fi Frere, pereżempju, huwa diskussjoni qawwija u profonda fil-kitbi tiegħu, speċjalment fil-famużi diskussjonijiet, il-famużi quote unquote talking books, per eżempju xi ħadd pa' persuna ta' kulur, meta ħafna minn dan diskors kien ħerġ mill-Amerika, u ħafna minn dawn l-inizjattivi ġew mill-Amerika stess. Anke meta jitkellem ma' Miles Horton, li mhux kien bniedem abjad, imma bniedem li kien impenjat ħafna għal fid-dritti ċivili, eċetera. Hemmhekk hemm nuqqas kbir fil Paolo Frere. U li naraw ukoll fil-talking books tiegħu, neħi xi wieħed jgħid bl-Ingliż. innu qasta tensjoni. Kollox jaqblu.
Ekku.
Palla jira xore, eċetera, kollox jaqblu. Kollox jarajt, gudi gudi. Kważi kważi diskors liberali jisir, dana pratikament, li kompli saħħaħ, ekwet meqqa ċattent, il-politika ta' konsens. Memx dak, wieħed bissem li hemm tensjoni fil-ferma tiegħi, naf li qed niżbalja. Wieħed naf bl-Ingliż, ma' Antonio Faundez, Chilen, fej diskutaw il-kwissjoni ta' Guinea-Bissau. U kien kritiku ħafna u kważi ħalef.
Fuq il-lingwaġġ vera. Fil-kuntest post-koloniali.
Fil-lingwest post-koloniali, inti fil-lingwest post-koloniali, tuqqa attenti.
B'dan il-punt dwar it-tensjoni li nifmek perfettament, Peter, għaliex ħafna drabi, ħafna edukaturi konfrontawni bih, fis-sens ta' ismak, kemm qed narawk irrabjat, kemm qed titfa' tensjoni fid-diskussjoni tagħna hija xi ħaġa li qed issir kważi allerġija fil-kamp edukattiv, nagħlqu il-programm tagħna hawnhekk, jiena mill-ġdid f'isem is-semmija tagħna nirringrazzjak minn qalbi mhux biss tal-kontribut li tajt il-program imma wkoll tal-kontribut enormi li qed tagħti mhux biss fix-xena lokali imma biss aktar fix-xena internazzjonali.
U ningrazzja lill-semija.
Jiena nixtieq ukoll ekku, nixtieq nirringrazzja wkoll il-tekniċi ta' dan il-programm, il-Samuel Attart u l-Karmenu Grek li baqgħu miegħi tul din is-sensiela, però wkoll fuq kulħadd nixtieq nirringrazzja lill-semija li naf li huma numerużi ta' dan il-programm, semija li waqfuni kemm il-darba u ddiskutew miegħi xi punti li nkun għadna kif iżvolġejna fil-programm. Jiena nieqaf hawnhekk, nixtieq infakkar ukoll lis-semija li min irid jisma' mill-ġdid xi wieħed jew iktar minn dawn il-programmi immur fuq il-sit uffiċjali ta' Campus FM ġifiri www.maltauniversitybroadcasting.com hemmhekk jitlu fit-taqsima tal-webcast biex imbagħad minn hemmhekk imorru għal programm Paolo Frer. Din tarif jina nieqaf hawnhekk u mill-ġdid nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Issa mussi nagħmel appuntament ieħor għal programm li jmiss kull marret infakkar kemm huwa lill-edukazzjoni hija politika.